Alūksnes novadā atcelto autobusu dēļ ar grūtībām saskārusies kāda iedzīvotāja, kura vēlējusies palikt anonīma. Viņa stāsta, ka vakar no rīta pēc naktsmaiņas vēlējusies nokļūt uz ciemu Strautiņi, taču autobuss tā arī nepienāca.
Pie autos tas parādās tikai viens autobus, tas ir uz api. Tad viņš aiziet un stāv vēl viena sieviete, viņa gan izmisīgi tam šoferim apes vēl jautā un rāda nu, to sarakstiņu, ka autobusi kursē un es saprotu no tā, kad kaut kas ir mainījies, tad izrādās, ka autobus nekursēs, nu šoferis tā saka, un tad es paņemu uzreiz, paskatāmies mājaslapu Alūksnes novads un tur izrādās, jā, ka no rīta ir ielikts, ka autobus nekursēs.
Lai nokļūtu uz Strautiņiem, sievietē nācās vērsties pie paziņas, kas viņu nogādājas galamērķī. Viņa stāsta, ka tobrīd pilsētas autoosta vēl bija ciet. Turklāt informācijas par izmaiņām pie autoostas nebija.
Cilvēks strādājot vai no rītā grib pamostās, nevienmēr gaida tādu satricinājumu, ka pēkšņi es tieku līdz pilsētai un no pilsētas man vairāk ceļa tālāk nav.
Problēmu izprotot arī kapitāla sabiedrības turētājs Gulbenes pašvaldība, turpina domes vadītājs Andis Caunītis no Latvijas reģiona apvienības.
Līdzīgi kā ar tiem dzelzceļa vilcieniem jaunajiem negribas kaut ko salīdzināt vai piesaukt, bet visbiežāk jau informācijas trūkums ir kaitinošākais, ja laicīgi kaut ko pabrīdina vai pasaka, ka nebūs, lai negaida, nereiķinās, tad meklē citu alternatīvu.
Kopš trešdienas uzņēmums Gulbenes autobus Alūksnes novadā atcēlis jau 24 reisus. Šodien nenotiks pat 12% no plānotajiem. Atsevišķus reisus nāksies atcelt arī gaidāmajās brīvdienās. Tā Latvijas radio noskaidroja uzņēmumā, kur atzīst, ka visus braucienus viņi nevar veikt gripas dēļ, kas skārusi pat pusi no šoferiem. Pat labam slimojot 9 no 17 vadītājiem. Taču risinājums ir atrasts, turpina uzņēmuma valdes loceklis Gundars Kristapsons.
Un ap pirmdienu mums divi šoferi nāk klāt, respektīvi ne no slimības nāk, bet mēs tātad papildus esam vēl vienu šoferu atraduši no mūsu pašu Gulbenes autobusa, Gulbenes filiālu šoferiem, un viens mums nāks palīgā no Baulu autobusa parka šoferiem. Tādā ļoti optimistiskā variantā teikt, ka vāra būtu, ka pirmdien mēs visus varētu izpildīt, bet, protams, jābūt viņš piesardzīgam.
Par neizpildītajiem braucieniem pārdātājiem draud sots, kas mērāms 100 eiro. Tā teica autotransporta direkcijā norādot, ka precīzi soda apmērs būs zināms mēneša beigās. Direkcijā arī norāda, ka pārdātājiem informācija par reisu izmaiņām jānodrošina visos iespējamos kanālos, arī autoostās. Viktors Demidovs, Latvijas radio.